Iran ina haki ya kumiliki mzunguko kamili wa fueli ya nyuklia. Israeli yafanya mashambulio 20 dhidi ya Syria, kali zaidi kushuhudiwa tangu ilipoanza mwaka 2025. Katika tukio la tatu na katuo, polisi Afrika Kusini ya ukoo makumi ya Ethiopia kwa kiwemo watoto 17. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asema akili mnemba ni upanga wenye makali pande mbili, ina manufaa na pia. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Sayyid Abbas Araghchi asema kurudia kila mara kauli za uongo hakubadilishi ukweli wa kimsingi. Aeleza bayana kuwa Iran ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizotia saini mkataba wa NPT ina haki kamili ya kumiliki mzunguko wa fueli. Sayyid Abbas Araghchi ameeleza hayo katika ujumbe alioweka kwenye akaunti yake mtandao wa kijamii wa X na kubainisha kwa kusema, mimi kimsingi naepuka kurusha hewani kupitia vyombo vya habari moja zinazohusu vipengele muhimu vya mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameongezea kwa kusema, lakini ninachotaka kusema ni kwamba uongo hakubadilishi ukweli wa kimsingi. Iran ikiwa ni mmoja wa watiaji sahihi mwanzilishi mkataba wa NPT ina haki ya kumiliki mzunguko kamili wa fueli ya nyuklia. Isitoshe, bali na Iran kuna wanachama wa NPT ambao wanarutubisha urani ilhali wanapinga pia kikamilifu silaha za nyuklia. Bali na Iran, klabu hii inajumuisha pia nchi kadhaa za Asia, Ulaya na Amerika Kusini. Chia mendelea kueleza kwamba kutangaza msimamo wa vikwazo vya juu kabisa kuroja kauli za uchochezi hakutakuwa na matokeo mengine yoyote zaidi ya kuharibu fursa kupatikana kwa mpaka katika mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ametanabakisha kwa kusema, makubaliano yenye itibari na ya kudumu yanaweza kufikiwa. Kitu pekee kinachohitajika ni nia thabiti ya kisiasa na mtazamo wa za habari zimeripoti kuwa usiku wa kuamkia leo utawala wa kizayuni wa Israel umefanya mashambulio yasiyopungua 20 ya anga dhidi ya viunga vya mji mkuu wa Siria wa Damascus, Daraa na Hama, yakiwa ndiyo makali zaidi dhidi ya kiyo tangu kuanza mwaka huu wa 2025. Mujibu wa habari hizo, mashambulizi hayo yamejumuisha kambi ya zamani ya jeshi la Siria karibu na kijiji cha Shaaka huko Hama, makao makuu ya kikosi cha jeshi la zamani la Siria kaskazini ya Damascus na kambi za kijeshi huko Daraa. Ripoti imeripotiwa Damascus na kwenye vituo vyake kwenye pamoja na Harasta, ambapo maafa dhidi ya raia yamethibitika. Vyombo vya habari vya utawala vya kizayuni vimesema baadhi ya maeneo ya mji mkuu Damascus yamelengwa kwa mara ya kwanza tangu serikali ya rais Bashar al-Assad ilipoanguka mwezi Desemba. Siria imekuwa ikiandamwa na kuvuma na mashambulio ya kijeshi vya utawala hasimu wa Israel katika maeneo makubwa ya kusini mwa ikiwa. Aidha, imekumbwa na mamia ya mashambulizi ya anga ya utawala huu wa kizayuni ambayo yamekuwa yakilenga zaidi miundombinu ya kijeshi iliyokuwa ya jeshi la zamani la Siria. Mapema siku ya Jumaa, ndege za kivita za utawala hasimu wa Israel zilishambulia karibu na ikulu ya rais wa Siria mjini Damascus, ikiwa ni shambulio la pili la utawala wa Islamu dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu wiki hii, huku kukiwa na ukimya wa utawala unaoongozwa na Haitham al-Tahrir Hamas HTS. Operesheni za kijeshi za Israel nchini Siria zinafanyika katika hali ambayo waziri wa vita wa utawala wa kizayuni Israel Katz alitangaza siku ya Jumapili kwamba Israel inapanga kuweka vikosi vyake vizi kusini mwa Lebanon na Syria muda usiku. Polisi Afrika Kusini imetangaza kuwa imeokoa raia 44 wa Ethiopia ambao wanadaiwa kuzuiliwa katika eneo tajiri la jiji la Johannesburg. Msemaji wa polisi Luteni Kanali Mavela Msumbo amesema raia hao wa Ethiopia wakiwa na vipaji 17 waliingiliwa katika nyumba moja huko Santa Maria alipokuwa akitafuta zaidi za bunduki hilo. Maafisa wa polisi waliokuwa katika doria kusikia sauti za vilio vya kuomba msaada kutoka ndani ya hiyo. Kwa mujibu wa Masondo, maafisa walijibu tukio na kuwakuta waathiriwa wakiwa na majeraha ya ndani ya miguu kadhaa. Walikuta wahamiaji ambao walikuwa wakiwa wamekaa nyumbani amedokeza kuwa mawango walikuwa pamoja kuwasili wakalimani ili kolewa kwenye nyumba ambako walipatikana bila nguo ikiwa na kutokea. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kujeni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema waandishi wa habari wanakabiliwa na hatari kila uchao, kwamba teknolojia mpya ya akili mnemba au AI inayotumika katika tasnia hiyo licha ya kuwa na manufaa imeibua hatari mpya pia kwenye upeo wa pesa. Guterres amesema hayo katika ujumbe uliotumwa sana kwa siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari inayoadhimishwa leo Jumatatu, na kusisitiza kuwa uhuru wa vyombo vya habari si anasa bali ni hitaji la muhimu kwa haki, uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu. Uhuru wa watu unategemea uhuru wa waandishi huru na wa kujitegemea na huduma ya msingi kwa umma. Waandishi wa habari wanaposhindwa kufanya kazi yao, sisi sote tunapoteza, aeleza katibu mkuu wa UN katika ujumbe wake. Akifafanua hatari wanazokumbana nazo waandishi wa habari kutoka kusema moja na kuzidikiwa kwenye kazi zao kuna ukatili na hata kuuawa. Ilikuwa Umoja wa Mataifa unaendelea kueleza masikitiko yangu zeko kama wanja waandishi wa habari hasa katika maeneo yenye migogoro, akigokia maudhui ya maadhimisho ya siku ya kitaifa akigokia maudhui ya maadhimisho ya siku ya kimataifa uhuru wa habari mkuu anaalika matumizi ya akili mnemba kwenye uandishi wa habari. Guterres amefananisha akili mnemba na upanga wenye makali pande mbili. Ingawa akili mnemba au AI inaweza kusaidia kukuza uhuru wa kujieleza, teknolojia hiyo pia inaweza kusambaza na kuendeleza hukuma za chuki zisizo na tija. Mchakato wa maendeleo wa kuwakubalia wazi hukuma za chuki ni kama magome inaunganisha jinsi serikali ya Marekani inavyoungana na chama cha Demokrasia ndiye Uislamu na Uislamu. Sisi na vitendo hivyo tumewezesha polisi kufuatilia kwa karibu shughuli za kificho. Katika hatua hiyo, makamu wa rais wa Marekani ametoa mhibizo kupitia ujumbe ulioweka kwa mkuu wa kijamii Pence akisema chama cha FD ndicho chama maarufu zaidi nchini Ujerumani, kinawakilisha zaidi ujumbe wa mashariki. Sasa watendaji wa serikali wanajaribu kukiangamiza. Magharibi kwa pamoja ilibomoa ukuta wa Berlin, na sasa ilipokea na si na Wasovieti au Warusi, bali na serikali Ujerumani, ilizia kuzungumza. Kuzungumza wa chama hicho cha mrengo wa kulia nchini Ujerumani, Elis Wedel, ametuhumu serikali kuwa inajaribu kuzidi upinzani. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, Wedel amesema kwa vile FD ndicho chama chenye nguvu zaidi katika uchaguzi, sasa wanataka kukandamiza upinzani na FD ilianzishwa mwaka 2013 ikishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa shirikisho uliofanyika mwezi Februari. Inakuwa viti 192 katika bunge la Ujerumani Bundestag lenye viti 600. Ndio mwisho wa taarifa za ulimwengu iliyokujia kutoka hapa Radio. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao utatupia jicho kunamo nchi za Ulaya, hatua ya Israeli ya kuzuia misaada ya kawaida Gaza. Huku mashambulizi ya Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza yakiendelea na hali ya mambo katika eneo hilo ikizidi kuwa mbaya, Hispania, Ubelgiji na Poland, nchi tatu wanachama Umoja wa Ulaya, zimekosoa vikali kitendo cha utawala hasa wa Israeli cha kukiuka usitishaji vita na kuanzisha tena mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Mataifa hayo yamelaani hatua ya utawala hasimu wa Israeli ya kutumia misaada ya kibinadamu kama silaha kuzuia Gaza. Mwisho wa huduma wa Hispania na Umoja wa Mataifa ya kuonya Hamas 25 2020 katika mjadala wa wazi kuhusu hali ya Mashariki ya Kati kwenye suala la Palestina kwenye Baraza la Usalama kama kurejeshwa mashambulizi huko Gaza ya kushadidi operesheni za kijeshi katika ukanda wa magharibi kunazidisha hali mbaya ya kijeshi ambayo pia inalenga wafanyakazi wa usalama wa kibinadamu. Ametaja mashambulizi hayo kuwa ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu, nao ukiukaji wa usitishaji vita kati ya Israeli na Hamas. Sufi Bisment, mwakilishi wa kudumu wa Ubelgiji katika Umoja wa Mataifa, naye alisema katika taarifa yake, tunataka kukomeshwa ukiukaji wa sheria za kimataifa na baadhi zikiuzi kwa silaha katika sisitiza kwamba msaada wa kibinadamu hauwezi kujadiliwa. Aidha, alikumbusha mara moja kuwekazwa msaada wa kibinadamu kuonyeshwa kwa hasa shughuli ya dhidi ya binadamu. Afisa huyo Ubelgiji sanjari na kutaka utawala wa Israeli kubali kuingiza msaada wa kibinadamu Gaza alisema sheria za kimataifa za haki za binadamu lazima ziheshimiwe na pande zote kwa hali yoyote, hivyo ilivyo kuhusu kanuni za msingi za kibinadamu za kutoupendelea uhuru na binadamu. Afigan Mason, mwakilishi wa kudumu wa Ireland katika Umoja wa Mataifa, yeye alisema tunachoshuhudia huko Gaza na ukingo wa magharibi wa mto Jordan kinaonyesha kutoheshimiwa kabisa sheria za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na uadilifu wa Umoja wa Mataifa kamaisha kuwa kuendelea kufunga utawala wa Israeli kupelekwa msaada ya kibinadamu zana za kibiashara huko Gaza kunazidisha kasi mgogoro, kasi ya mgogoro au hali mbaya ya njaa. katika mwezi wa sita Iran inalaani kushotea mashambulizi ya Israel na operesheni za kupambana ambazo zimeleta mateso mapya kwa watu wa eneo hilo. Hali sasa ya Gaza imekuwa hali ya Gaza sasa ni kubwa sana. Kiasi kwamba Umoja wa Ulaya unaonya watu wake tumekuwa muda mataifa akiiotoesaaaa hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza ambayo zaidi bila shaka chimbuko lake mtazamo na utendaji tofauti kwa nchi wanachama wa Ulaya kuhusu Palestina. Naendelea na kusikiliza matangazo ya mchana ya redio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na amani zimfikie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tutakutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1091. Baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa muhtasari ya sura ya 105 ya Al-Fil, katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo kwa ufupi ya sura ya 106 ya Quraysh. Sura hii iliteremka Maka na ina aya 4. Ndani ya sura hii Mwenyezi Mungu mtukufu anaikumbusha kaumu ya Makureshi ili izingatie neema mbili za amani ya mji wa Maka na mchango wake katika biashara ambayo huwawezesha wakazi wake kujikimu na kujidhaminia mahitaji yao ya kimaisha. Wataka badala ya masanamu wamwabudu yeye tu ambaye ni Mola mmoja pekee na wa haki. baada ya utangulizi huu mfupi, tunaanza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu.
Liilafi Quraysh,
kwa ajili ya kuzoea Makureshi.
Ilafihim rihlata shitai wassayif,
kuzoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto.
Falyabudu rabba hadhal bayt,
basi na wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii ya Al-Kaaba.
Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf,
ambaye anawalisha wasipate njaa na anawasalimisha na hofu. Katika sura iliyotangulia ya Al-Fil tumeona jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyowafanyia ihsani watu wa Makka kwa kuwaokoa na njama chafu ya mfalme wa Yemen Abraha, kwa kulisambaratisha na kulisaga-saga jeshi la wachokozi na wavamizi hao. Baada ya kutokea kisa cha Abraha, watu wakawa sasa wanaitazama Makka na Al-Kaaba kwa jicho jingine, na wakawa wanalipa heshima kubwa zaidi kabila la Quraishi. Katika aya za sura hii ya Quraishi inabainishwa ihsani nyingine ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwafanyia Makureshi, ambao walikuwa ndio wakaazi wa asili wa Makka, kwa kusema: kwa vile mji wa Makka ulikuwa kwenye bonde la mlimani, lakini na ardhi isiyoweza kulimika, na hivyo kuwawia vigumu watu wake kufaidika nayo kwa kilimo na ufugaji, Mwenyezi Mungu aliwawepeshia na kuwawezesha kufanya kazi ya biashara, na kwa njia hiyo wakaweza kujikimu kimaisha na kujikidhia mahitaji yao. Kama ilivyopokelewa katika historia, biashara ilikuwa ndiyo kazi ya asili ya watu wa kabila la Quraishi, ambalo ndilo kabila la Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pia na hata mkewe kipenzi Bibi Khadija salamullahi alayha, naye pia alikuwa mfanyabiashara. Wakati wa msimu wa baridi, Makureishi walikuwa wakifanya safari za kuelekea kusini, yani upande wa ardhi ya Yemen, na katika msimu wa joto wakielekea kaskazini na Sham, ambayo ilikuwa na hali ya hewa nzuri na ya kupendeza. Zote mbili, yani Yemen na Sham, zilikuwa miongoni mwa vituo muhimu vya biashara katika zama hizo, na Makka ikawa ni kiunganishi kati ya ardhi hizo mbili. Wenyeji wa Makka walikuwa wakinunua na kuuza bidhaa na vitu mbalimbali katika maeneo hayo mawili ya Yemen na Sham, na kwa njia hiyo wakaweza kujipatia chumo na riziki ya kuendeshea maisha yao. Anayekuchokozeni na kukuhurumieni. الزعيم قبيلة بنداي بار عربو قبيلة قريشي نمد ومكة ولكوا كتيكا أمان وسلام Kutokana na rehma na ihsani ya Allah ya kuliangamiza jeshi la wapanda ndovu lilikuwa limedhamiria kwenda kuibomoa nyumba tukufu ya Kaaba. Kwa sababu hiyo, kutokana na kushindwa Abraha, ardhi ya Maka ikazidi kuwa na amani na usalama, na misafari ya Makureshi nayo pia ikawa inapata usalama zaidi kwa muda wote ulipokuwa njiani katika safari zake za kibiashara. Kwa hiyo aya za Suratu Kureshi zikawahukumu Makureshi ya kwamba kutokana na amani na usalama huo mliopewa, kutokana na utakatifu wa nyumba ya Mwenyezi Mungu, na kutokana pia na maisha yenu ambayo mnaweza kujiendeshea na kujikimu kwa kustawi na kunawiri biashara, ambayo yote hayo yamepatikana kwa baraka za kuwepo Al-Kaaba hapo Maka, idada ya masanamu muabuduni mola wa nyumba hiyo, na acheni shirki na kuabudu masanamu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba katika kuwalingania watu wito wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, watajie mema na mambo mbalimbali aliyowarehemu kwayo Mola, ili wao washukuru kwa neema zake. Funzo mwingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wasaidia watu kimaisha na kuwadhaminia amani na usalama wao, na taathira katika tablighi ya kuwalingania wito wa haki. Vilevile aya hizi zinatutaka tujue kwamba kufanya biashara na shughuli yoyote halali ya kiuchumi kwa ajili ya kujipatia mtu kipato na kujikimu kimaisha ni jambo linaruhusiwa na kutimizwa na Uislamu. Hali kadhalika inatubainikia kutokana na aya hizi kuwa kuwadhaminia watu mahitaji yao ya kimaisha na usalama ni kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na kwa hiyo inawapasa watawala wa jamii za Kiislamu wafanye bidii na juhudi kubwa ili kuyafanikisha mambo hayo. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1091 ya Qurani imefikia tamati, ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 106 Quraish. Insha Allah tuwe tunaaidika na kuelimika kutokana na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamwomba Allah atujaalie kuwa washukurivu wa kweli na wa kivitendo kwa neema zake za riziki ya chakula, na kuwa na usalama na amani katika maisha yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sasa mwadia wakati kukurusheni kudubozi wa gazeti. Afkari ndilo linalokufungia uongozi wetu wa gazeti la Iran mchana huu. Limepamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inayoonyesha viongozi na maafisa wa Iran Afrika katika kongamano la tatu la ushirikiano wa kiuchumi wa Jamhuri ya Kiislamu na Afrika lililofanyika karibuni hapa mjini Iran. Kwa ufupi, viongozi wa Iran kwenye mkutano huo sisitiza kuwa hakuna kizuizi cha kufanya ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya taifa Afrika. Gazeti la Jamhuri ya Islamu kwa upande wake limetenga nafasi ya kwanza kuchangia nafasi ya kwanza habari inayosema ni nchi za utawala wa kizayuni, shambulizi ya anga ya Israel yaua idadi kubwa ya watu wa Gaza. Yusuf yasema watoto wa Gaza wanasumbuliwa na maradhi, kiu, njaa na utapiamlo. Imeipa uzito habari ya Iran kutangaza kuahirishwa duru ya nne ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya Iran na Marekani ambayo ilipangwa kufanyika leo Jumamosi huko Roma, mji mkuu wa Italia. Iran imesema kuahirishwa kwa mazungumzo hayo kutokana na pendekezo la waziri wa mambo ya nje wa Omani na kwamba taarifa kuhusu hali mpya itatolewa. Ligeuka sasa gazeti la Tehran Times ambalo limepata ukurasa wake mbele kwa picha ya mifuko ya plastiki ya kuhifadhia. Picha hiyo imeambatana na maisimai moja azimio la taifa katika maji kwa kifupi. Mwandishi anaeleza namna wa Iran walivyojitolea kwa hali na mali kushughulikia janga la mlipuko wa maafa katika bandari ya Shahid Rajai, katika bandari ya Shahid Rajai kwenye mji wa Bandar Abbas usiku. Habari nyingine kwa uzito na gazeti hilo ina kichwa kinachohoji, je, mazungumzo yatakuwa mhanga mgogoro wa kisiasa na mgogoro wa nchi ya Marekani? Gazeti hilo pia limeandika Yemen yashambulia kambi muhimu ya kijeshi ya Israel kwa kombora la Haifa. Iran na Tajikistan kwa mazungumzo kuhusu biashara kabusani na Haifa kwenye Expo 2025. Pembe tatu za utalii barabara ya reli kuunganisha Tehran, Isfahan, Fiyaz na Shiraz. Iran yaonya kwamba vikwazo vipya vya Marekani vitazidisha hali ya kutoaminiana, wakati huu ambapo pande mbili zinataka kufikia makubaliano mapya. Magazeti ya Dunia ya Iktisadi na Margum Salari yamemtanguliza mbele pia habari ya kuwakilishwa mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na Marekani, ambapo duru ya nne mazungumzo hayo ilitazamiwa kufanyika leo. Sehemu ya juu ukurasa wa mbele wa gazeti la Iran Daily pia ina habari kuhusu mazungumzo hayo ya Iran na Marekani. Kichwa chake kinasema Iran haitavumilia vitisho licha ya kujitolea kwake kwa suala la diplomasia. Juu ya habari hiyo inasema duru ya nne ya mazungumzo na Marekani yanafilishwa kutokana na sababu za kilogistiki. Hata hivyo, habari kuu katika gazeti hilo ina anwani inayosema wakazi wa Gaza wanashinda njaa huku juhudi za kuwafikishia msaada wa kibinadamu zikielekea kusambaratika. Vichwa vya habari nyingine vinazoonekana kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hilo kuna vichwa vinavyosema Iran yafanya maonyesho makubwa ya Expo 2025 ghuba ya Uajemi kitovu cha uchumi wa Iran. Kwenye spoti, Iran pia itaongoza Mauritania katika mchuano wa ufunguzi wa kombe la dunia la FIFA kwenye mchezo wa soka ya ufukweni. Nalo gazeti la Kayhan wake kulipa kipaumbele habari ya uraibu wa Marekani kuwekea mataifa mengine vikwazo ikiwemo taifa la Iran. Limeandika vikwazo 182 ndani ya siku 100 za utawala wa Trump. Lakini hilo lilopo uzito wasema katika safari yake huko Hormuzgan, kiishi maalumu na kiongozi mwadhamu mapinduzi kutembelea nyumba ya baraza la wahanga shirikisho Hasan Abbas kushiriki mbwarambirambi kutoka kwa raia wa Amani. Nalo gazeti dada la Kenani jambo lingine limefanyika. Israeli yashambulia msafara wa meli za misaada ya kibinadamu katika maji.
Asili ya kemasa sana ni kwa sababu kulinda na kutetea uhuru wa vyombo vya habari na kuenzi wadau wa sekta hiyo ambao wakati mwingine wanahatarisha maisha yao wakitekeleza wajibu na majukumu yao. Siku hii iliainishwa kutokana na pendekezo lililotolewa na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa, UNESCO. Leo uhuru wa vyombo vya habari unabinywa na kukandamizwa baadhi ya tawala za kidikteta na kimabavu zisizopenda kuona ukweli ukiwafikia watu.
Wakati wa kuhudhuria mkutano huu, ni mpenzi wa sauti ya Amerika, Dr. Jeff.
tegeni sikio kwanza habari za kifupi. Waziri Mkuu wa Iran Sayyid Abbas Araghchi amesema kurudia kila mara kauli za uongo hakubadilishi ukweli wa kimsingi. Ameeleza bayana kuwa Iran ikiwa miongoni mwa nchi zilizotia saini mkataba wa NPT ina haki ya umiliki mzunguko kamili. Na polisi ya Afrika Kusini imetangaza kuwa imewafungia ambao wanadaiwa kushindiliwa katika eneo la Kijiji. Na kwa muhtasari huo,
na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ثم ضمه بساعديه إلى صدره بعد ذلك قام بالصلاة عليه وهو قابع إلى جواره لا يقوى على الوقوف، ثم حفر له لحدا بأظافر يديه وحربة بندقيته غير آبه بما أصاب رؤوس أصابعه ووضعه في الأرض بتألم.